Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. ABŞ-ın dövlət katibi Zayfəsin sülh danışıqlarını sürətləndirmək üçün yaxın şərqə səfər eləyib. Tibetin dini lideri Dalai Lamanın bugün Çin rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Çində 24 uşaq infeksiyadan həlak olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətraflı. ABŞ-ın dövlət katibi Kandaliza Rais İsrail-Fələstin sülh danışıqlarını sürətləndirmək üçün yaxın şərqə səfər edib. Səfərdən əvvəl Rais demişdi ki, o İsraili qərb sahilində yol bəndlərini ləğv eləməyə məcbur edəcək. Həmçinin bildirmişdi ki, Fələstini İsrailə qarşı hücumlardan çəkindirməyə çalışacaq. Keçən ilin noyabrında İsrail və Fələstin ilin sonuna qədər razılığa gəlmək üçün sülh danışıqlarını təzələmək razılığına gəlmişdir. Lakin bu sahədə az irəliləyiş əldə olundu. Tibetin dini lideri Dalai Lamanın bugün Çinin cənubunda Shenzhen şəhərində Çin rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Bu haqda Tibetin müacirətdə olan hökuməti məlumat verib. Bu görüş Tibetdə hakimiyyət əleyhinə olan nümayişlərdən sonra Dalai Lama və Çin rəsmiləri arasında olacaq ilk görüşdür. Tibetdə hakimiyyət əleyhinə olan nümayişlər və bu nümayişlərin hökumət tərəfindən dağıdılması bir çox ölkələrdə Çin hökumətinə qarşı etirazla qarşılandı və Çində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına etiraz olundu. Rəsmi Pekinin bu danışıqlara razılıq verməsi və Çinin beynəlxalq İctimaiyyətə güzəştə getməsi kimi qiymətləndirilir. Çində Dalai Lamanı Pekində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarını pozmaq üçün yaranan dalğanı qızışdırmaqda ittiham edirlər. Çin mətbu orqanları bugün başlayacaq görüş haqqında məlumat verməyiblər. Olimpiya məşəli bugün səyahətinin sonuncu mərhələsindədir. Artıq Çinə çatan məşəlin istafeti indi də Çinin əyalətlərində keçiriləcək və bütün əyalətləri əhatə etməsi gözlənilir. Məşəlin istafeti bugün Haynan adasında olacaq. Olimpiya məşəli Antarktidadan başqa bütün qitələrdə olub. Bir sıra Avropa və Asiya ölkələrində, o cümlədən ABŞ-da məşəlin istafeti Çinin Tibetdəki siyasətinə qarşı çıxan nümayişlərlə müşahidə olunmuşdu. Çinin bütün əyalətlərdə nümayiş etdirdikdən sonra məşəl Pekinə aparılacaq. İraqda 4 Amerika əskəri və 2 Gürcü əskəri həlak olub. ABŞ hərbiçiləri məlumat veriblər ki, həlak olan Amerika əskərləri yol kənarı bombaya düşüblər. Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyi də bildirib ki, 2 Gürcü əskəri Diyal əyalətinə maşın partlatması nəticəsində həlak olub, üçüncüsü isə yaralanıb. Bu Gürcüstanın İraqda verdiyi ilk tələfatda Gürcü hərbiçiləri 2003-cü ildən ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi koalisiyada vuruşurlar. Çində daha çox kiçik yaşlı uşaqlar və körpələrə yoluxan infeksiyadan 24 uşaq həlak olub. Bu infeksiya Entorovirus 71 adlı virusdan yaranır. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat verib ki, yayılmış infeksiya ilə mübarizə üçün gücləndirilmiş rejimə keçib. Belə ki, Anhui əyalətinə mütəxəssis qrupu göndərilib. Entorovirus 71-ə daha çox 5 yaşına qədər olan uşaqlar tutulur. ABŞ-ın Sakit Okean adası olan Guam adasına prezident seçkilərinin demokratlardan namizədinin seçilməsi üçün ilkin seçkilər keçirilib. Keçirilən ilkin seçkilərdə demokratlardan olan Barack Obama Hillary Clinton'dan 7 səs daha çox qazanıb. Dünən keçirilən seçkilərdə Obama 2264 səs, Hillary Clinton isə 2257 səs yığıb. Mayın 6-sı Indiana və Şimali Karolina ştatlarında primaries keçiriləcək və nəticələrin demokratlardan kimin prezidentliyə namizəd olacağına böyük təsir olacaq. Asiya İnkişaf Bankı ərzaq mallarının qiymətinin artmasına görə inkişaf etməmiş ölkələrə təcili yardım edilməsini elan edib. Qurumun prezidenti Haruhiko Kuroda Madriddə bankın ildiyi görüşünə çıxışı zamanı belə deyib. Lakin prezident yardımın dəqiq məbləğini açıqlamayıb və deyib ki, bu kömək göstərəcək ölkələrin tələbatından asılı olacaq. Asiya İnkişaf Bankı Asiya ölkələrində inflyasiyanın bu il 5% qalxacağını proqnozlaşdırıb. Bu da son 10 ildə ən yüksək hədd hesab olunur və ərzaq qiymətinin qalxması ilə əlaqədardır. Və sonuncu xəbərimiz, Cənubi Koreyada böyük dalğanın qəflətən sahili yuması nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 15 nəfər itkin düşüb, 12 nəfər isə xəsarət alıb. Onlar turist və balıqçı olublar. Sarı dənizdə baş verən bu hadisədə hündürlüyü 5 metr olan dalğa qəflətən sahildəki çimərliyi ağuşuna alıb. Yerli hakimiyyət orqanlarının verdiyi məlumata görə qabarma nəticəsində yaranan dalğalar həmin ərazidə tez-tez olur, lakin bu hündürlükdə dalğanın baş vermə səbəbi hələlik məlum deyil. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi de dinleyiciler. Bu defa ben salamlayıram İlqar Rəsul. Bugün verilişimizde həmiş olduğu kimi bir neçə məsələdən danışacağıq. Verilişimizin birinci saatidir. Amnistiya ilə bağlı bu mövzumuzu həsr edirik. Son günlər Azərbaycanda amnistiya ilə bağlı fikirlər səslənir, söhbət gedir. Əlbəttə bunun müəyyən səbəbləri var, konkret səbəbləri var daha doğrusu. Desək, parlamentdə bu fikir səsləndi bu yaxın günlərdə. Siyavuş Novruzov, Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerlərindən təklif elədi ki, Azərbaycanın keçmiş prezidenti mərhum Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq geniş amnistiya aktı qəbul olunsun. Millət vəkili bu fikrini, məhz amnistiya ilə bağlı fikrini belə ifadə elədi ki, əf fərmanlar olur, bu təqdirə layiqdir, amma amnistiya aktı daha geniş deməli, kütləyə, ne belə desək, şamil edilir. Yəni, burada konkret adamlara yox, maddələrə aid olur. Amnistiya aktı bildiyimiz kimi. Və bu maddələr geniş əhatəli olur. Ona görə o millət vəkili bunu istəyirdi. Digər bir millət vəkili, Fazil Qəzənfəroğlu, isə bildirdi ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin, Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının, Azərbaycan və Azərbaycan Parlamentinin əlbəttə ki, yaranmasının 90 illiyi, bu il 90 illik yubileyidir. Bu münasibətlə də əlavə eləmiyorlar. Yəni, bu iki yubileyin əlavə etməklə geniş amnistiya aktı qəbul eləmiyorlar. Bu, həm də vətəndaşların bu yubileylərdən bəhrələnməsi, eyni zamanda onların daha geniş təbəqənin razı qalması, dövlətdən razı qalmasına gətirib çıxara bilər. Əlbəttə ki, bunlar fikirlər idi. Bu məsələ ilə bağlı son fikri hələlik ki, biz Azərbaycanın ambutsmanı Elmira Süleymanovadan eşitdik. Dövlət rəhbərinə müraciət etmək fikrindədir. O da hesab edir ki, amnistiya aktı indiki halda, indiki vaxtda daha yaxşı olar və bu daha çox adamın azadlığa çıxmasına və yaxud cəzasının müəyyən hissəsindən azad olmağa kömək eləyər. Əlbəttə ki, bu barədə indi biz hüquq müdafiəçisi ilə söhbət edəcəyik. Studiyamızın qonağı hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadədir. Çingiz müəllim, xoş gəlmisiniz. Amnistiyadan gedir söhbət, son günlər bu barədə danışırlar. Necə bilirsiniz, amnistiya nə dərəcədə indi, bax, il özünüz bilirsiniz xarakterikdir. Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi, Azərbaycanın parlamentin 90 illiyi, Azərbaycanın yaranmasının 90 illiyi, yəni Cümhuriyyət Respublikadan söhbət gedir və bir məsələni də mən əlavə edeyim, prezident seçkiləri idi. Yəni həm siyasi, həm mənəvi bir çox dəyərlər var burada. Zəruridir mi amnistiya bu il? Ola bilərmi? Necə fikirləşir?
Təbii, hələ Sovet dövründə amnistiyaları əlamətlər illərdən, günlərdən bağlı verilib. Adətən böyük vətən müharibəsinin başlanması, qələbə və s. ilə verilirdi. Amma təbii ki, müstəqillik əldə etdikdən sonra bu əlamətlər günlərin adı və sayı dəyişib. May ayında bir neçə dövlət tədbirləri nəzərdə tutulub. Həm mərhum prezident Heydər Əliyevin 85 illiyi idi, həm Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 90 illiyi, həm parlamentin özünün də 90 illiyi və s. Və bu cür yanaşsaq, mənə elə gəlir ki, ən böyük əlamətdar bir tarixlərə təsadüf etdiyi üçün amnistiya aktının verilməsi məqsədə uyğun olardı. Amma bu söhbəti biz bir ay öncə etsəydik, yəni mən biraz da ürəkli danışa bilərdim, amma artıq vaxt çox qısa bir zaman qalıb və bilirsiniz ki, amnistiya aktı qanun layihəsidir və bu Milli Məclis tərəfindən qəbul olunur və qanunverici təşəbbüsü olan fərdlər, vətəndaşlar və yaxud da ki, prezident, aparatı prezident bu təşəbbüsdə çıxış edə bilərlər. Onu da nəzərə alsaq ki, bu komissiyalarda işlənməlidir. Bura müxtəlif hüquqşünasların biz bu iş üzərində bir neçə gün, bəlkə də bir həftələrdən iş aparması vacibdir və Milli Məclisdə müzakirələrin nəzərə aldıqda çox qısa bir zaman qalır və mən belə hesab edirəm ki, praktik baxımdan may ayının 10-una qədər amnistiya aktının verilməsi real görünmür. Amma 28 maydan bağlı ola bilər ki, yəni bu bir ay müddətində amnistiya aktının layihəsi təqdim edilsin və müzakirələr aparılsın. Və biz bunu çox istəyirik ki, amnistiya aktı verilsin. Çünki sizin də qeyd etdiyiniz kimi cəza çəkmə yerlərində minlərlə məhbus var bugün. Onlardan böyük əksəriyyəti belə deyək, cəzasının böyük hissəsini çəkiblər, etiraf ediblər vaxtı ilə, belə deyək, islah olunublar. Və nəzərə alsaq ki, ailələri, maddi durumları olduqca pisdir, yəni işsizlik problemi, kasıbçılıq və s. ailənin yeganə qazanç gətirən insanları buradadır. Onları ailələrinə qaytarmaq həm belə deyək, hüquqi baxımdan, həm dini və etik baxımdan Allahlı olardı və bu baxımdan çox arzuluyur ki, amnistiya aktı verilsin.
Çingiz müəllim, gəlin həbsxanadan baxaq bu vəziyyətə. Siz çünki olursunuz, görüşürsünüz və problemlərindən maraqlanırsınız. Nə qədər buna ehtiyac var? Təkcə deyək ki, o maddi məsələ yox. Həm də insanlar deyək ki, cəza çəkir, cəmiyyətə adaptasiya olunmaq, yenidən başlamaq.
Ehtiyac var. Ehtiyac həmişə olubdur. Hətta bu bayaq qeyd elədiyim kimi qapalı və bir rejimdə yaşamışıq. Sovet dönəmində belə bir amnistiya haqları verilirsə, bugün nə üçün verilməsin? Və onu da nəzərə alaq ki, bugün cəza çəkmə müəssisələri kifayət qədər doludur. Və dolu bir belə deyək, əraziləri boşaldılmasına təbii ki, ehtiyac var. Və bu baxımdan da mən belə hesab edirəm ki, bayaq qeyd elədiyiniz kimi qarşıdan gələn prezident seçkilərinin özü də məhz bu ildə belə bir böyük bir amnistiyanın verilməsi və hər bir amnistiyada da minlərlə insana şamil olunmasını nəzərə alsaq və bu minlərin də yaxınları, ailə üzvləri artıq 10 minlərlə insan deyilsə, bu həm də bir təbliğat forması olardı. Digər tərəfdən humanizm prinsipi olaraq bayaq qeyd elədiyim kimi axı cəzasının böyük hissəsini çəkən insanlar var, ehtiyatsızlıq üzrünə tutulan insanlar var, müəyyən cinayətləri törədib səhvini etiraf etmiş, islah olmuş insanlar var və bunların buraxılması həm hüquqi baxımdan düzgün olardı, həm insani baxımdan düzgün olardı və məhbuslar da bunu gözləyirlər, çox gözləyirlər.
Çingiz müəllim, indi sizinlə danışacaq, telefon xəttində vəkil Adil İsmayılovdur, ona sualımız olacaq. Adil müəllim, xoş gördük. Adil müəllim, mümkün qədər, maksimum daha çox hansı maddələrə şamil eləmək olar ki, çox adam deyək ki, azad olursun öz cəzasından?
Əvvələ bir şey deyim ki, yəqin ki, amnistiya olacaqsa, ayın 10-una qədər olacaq, mən belə başlayıram, belə hesab edirəm. İkinci məsələ, indiki tətbiq olunan amnistiyaların çox böyük problemləri var. Problemlər də ondan ibarətdir ki, amnistiya aktı tətbiq olunanda faktiki olaraq maddələr yox, daha çox şəxsiyyətlər nəzərə alınır. Çünki elə adamlar var ki, onların əgər azadlığa çıxmasını istəmirlərsə, bəlkə onların məhkum olunduğu maddələri amnistiyaya salmırlar. Bu, öz-özündə hesab edirəm ki, bu düzgün deyil. Çünki əgər amnistiyaya düşməyəcək maddələr varsa, bu məhz cinayətin ağırlığına görə seçilməlidir. Çünki cinayət məcəlləsində cinayətin təsdifatı verilir. Orada yazılır ki, cinayətlər deməli, bir neçə qrupa bölünür. Böyük ictimai təhlükə törətməyən az ağır, ağır və xüsusilə ağır cinayətlər. Hesab edirəm ki, amnistiya məhz bu amil nəzərə alınaraq tətbiq olunmalıdır və ya olunmamalıdır. Yəni hesab edirəm ki, yalnız ağır və xüsusilə ağır cinayətlər amnistiya tətbiq oluna bilməz. Orada maddələri seçmək lazım deyil.
Onda belə çıxır ki, əgər amnistiyadan söhbət gedirsə, həbsxanada olan adam daha çox özünün hansı maddə ilə məhkum olunduğu barədə yox, onunla eyni maddə ilə kimlər məhkum olunub ki, bu amnistiyaya mane ola bilərlər düşüncəsi ilə yaşamalıdır. Belə çıxır.
Dəfələrlə bunu şahid olmuşuq ki, müəyyən adamlara görə amnistiya hətta böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərdə tətbiq olunmuyor.
Adil müəllim, ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Daha nə qədər adam amnistiya ilə belə hallar ola bilər ki, məsələn, çıxsın da, azad olunsun. Yəni bunun sayəndə bir məhdudiyyət ola bilər, yoxsa maddələrə şamil edilə istənilən qədər ola bilər, yəni bu.
Bazı başa düşdüm. Biz hər dəfə bu amnistiya aktını oxuyanda onun arxasınca yəqin ki, bilirsiniz ki, bir məlumat da verirlər ki, nə qədər adama şamil olunub bu amnistiya. Və çox böyük rəqəmlər göstərirlər. Bilmirəm nə dərəcədə düzgündür bu.
Adil müəllim, bu sizin də müdafiə etdiyiniz adamlar var və onlardan, yəni həbsdə olan adamlar var ki, siz müdafiəçisi olmuşsunuz. Belə amnistiyalardan söhbət gedəndə onlar haqqında düşünürsünüz? Yəni ki, onlar da çıxa bilər ya yox?
Bir qayda olaraq mən belə deyək də, biraz səsküylü işlərə çıxıram, ağır maddələrlə olan işlərə çıxıram. Onların da amnistiyaya düşməsi real görünmür. Bu sonuncu amnistiyada çox absurd bir məsələ çıxdı ortaya. Yazdılar ki, amnistiya aktı bu yalnız hökmü qanunu qüvvəyə minmiş şəxslərə şamil olunur. Mən isə bilirəm gözlüyündə bu absurddur və İnsanların o bərabərliyini pozur. Çünki şəxsində günah var ki, onun işinə vaxtında baxılmayıb, vaxtında hökm çıxmayıb və vaxtında hökm qanunu qüvvə almayıb. Yəni bu mənada hesab edirəm ki, bu da düzgün deyil. Əgər bu yəqin ki, amnistiyada nəzərə alırlar bunu.
Yəni demək istəyirsiniz ki, əgər hələ hökm yoxdursa belə, bu proses gedirsə?
Bəli, bütün əvvəlki amnistiyalarda bu məsələ çox düzgün həll olunurdu. Orada yazılırdı ki, cinayət əgər amnistiya aktı sana kadar baş verirse, onda demedi yani amnistiya akdi derz olunan güzel, yani kuvveye mindiği güne kadar cinayet baş verirse o bütün cinayetlere şamil olunurdu ve bu özgünlüğe çok düzgünüydü. Ama 6. amnistiyada birinci defaydı ben bunu görürdüm ki yazıldı ki yalnız hükmü kanlı kuvveye binmiş şahslara yani amnistiya tetbik olunabilir.
Yani bu tesadüf olur yoksa bunun özünde de hansısa bir mahiyet olur?
Ben bilen hiç ne tesadüf olunur bizde.
Aydındır. Çok teşekkür ederim bizden söhbete göre. Vəkil Adil İsmailov idi indicə telefon bağlantısında studiyamızın qonağı Çingiz Qanizadədir. Çingiz müəllim, niyə bəs belə doğrudan da? Məsələn, təkliflər eləyirsiniz mi hüquq müdafiəçisi olaraq? Bu işlərlə birbaşa məşğul olan adamlarsınız.
Biz ancaq təkliflər eləyə bilirik. İndi qeyd olunan kimi adılmam deyə məsələ mən deyəcəkdim. Yəni ilk dəfədir ki, amnistiya aktı qəbul olunur və istintaq və məhkəmə baxışında olan insanlara şamil olunmadı. Yəni, bu birinci dəfə idi, mən bir hüquqşünas olaraq təsadüf edirdim və mən elə gəlir ki, bu təsadüf edə deyildi.
Kimlər var idi bax, həmin vaxt istintaqda, məhkəmə baxışında? Bəlkə bir-iki nəfərin adını çəkir.
Hər halda təsadüfü deyildi və sonralar yəni, bir araşdırma apardı. Çünki biz dəqiq deyə bilmədiyimiz üçün mən hüquqşünasam deyə bilmədim, amma hər halda təsadüf deyildi. Amma başqa bir şey də deyim ki, bəzən doğrudan fərdlərə görə maddələr, məsəl üçün, amnistiya aktından çıxarılır. Mən bir misal deyim sizə, 2001-ci il fevralın 1-də verilən amnistiya aktında, layihədə 263-cü maddə, avtomobildən, ehtiyatsızdan, yəni qəza törətməklə bağlı maddənin birinci hissəsi salınmışdı. Amma layihədə olsa da qanun qəbul olunanda bu çıxarıldı. Və o zaman biz belə bir müəyyənləşdirdik ki, Adil Qeybullah vaxtı avtomobil qəzası törətmişdi və bir belə deyək də bu dildə bomj deyirlər. Kimsəsiz bir adam maşından vurmuşdu, ölmüşdü, özü maşına qoymuşdu, xəstəxanaya aparmışdı, polisə getmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq o layihədən çıxarılmışdı və biz o zaman etiraz elədik. İndi də təbii belə hallar ola bilər, amma bu düzgün deyil. Yəni fərdlərə görə şamil olunması və yaxud da ki, cinayətin törənməsindən sonra amnistiya aktı çıxır, lakin o istintaq altındadırsa, məhkəmə istintaqındadırsa, ona şamil olunmaması bu, belə deyək ki, görünməyən bir faktdır və bu yol verilməzdir. Və hər halda gələcəkdə bunun nəzərə alınması olduqca vacibdir. Yəni, hamı üçün cinayət hadisəsi baş verən gündən amnistiya aktı qəbul olunan günə qədər dövrdə kimin işinin harda olmasına asılı olmayaraq hamıya tətbiq edilməlidir.
Mən bir şey deyim, indi ötən il amnistiya oldu, may ayında millət vəkili Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevadan gəlmişdi bu təşəbbüs və parlamentdə bu məsələ müzakirə olunanda həmin layihə həm iqtidar, həm müxalifət, həm müstəqil deməli, millət vəkilləri kifayət qədər buna müsbət yanaşdılar, bəzi təklifləri də oldu ki, əlavə olunsun filan. Amma hamısı çox minnətdarlıqla, çox təşəkkür edirdilər və nədənsə o indi deyilən ki, bəzi maddələr çıxarılıb və yaxud da ki, o hələlik hökum oxumayan adamlara şamil edilməyib. O barədə parlamentdə nə həmin vaxt, nə də ondan sonra danışan olmadı. Çünki nədənsə, çünki mən bilirəm ki, təkliflərin çoxu əlavə olunurdu həmin vaxt, həmin layihəyə.
Bilirsiniz, biz yəni tutaq ki, işçi qrupu olaraq ya hüquq müdafiəçisi olaraq, yəni ağlımıza gəlmirdi ki, aktın yəni bu təsviri hissəsində tutaq ki, bu hissələri salsınlar ki, bunlara şamil edilməz. Çünki bu indiyə qədər baş verməyən bir hal idi. Ona görə biz əsasən kimlərə tətbiq edilməsi, hansı maddələrin, daha doğrusu desəm kimlərə hansı maddələr tətbiq edilməsi, orada müəyyən belə deyək hallar var ki, tutaq ki, döyüşlərdə iştirakı, az yaşlı uşağın olması həddi olsa atmaması, nə bilim yeganə qazanc və s. yaş həddi və digər hallar vardı. Biz əsasən təklifləri ona yönəldirik. Amma qanun qəbul olunandan sonra artıq gec idi. Yəni təkliflərin verməyin də mənası yox idi və məlum oldu ki, həm məhkəmə istintaqı, həm istintaqda gedən işlərə şamil olunmur və biz düzü yəni ilk dəfə rastlaşırdıq və heyrətə gəldik. Bu olmaz, belə şey olmaz. Artıq bu bayaq qeyd olunan kimi bu bilərəkdən düşünülmüş bir addımdır və hər halda belə bir humanist bir addım atılarkən onun içərisində də bu cür xoşagəlməz halların ora salınması təbii ki, yol verilməzdir.
Həmin vaxt hamının həmin layihəni tərifləməsi və Mehriban xanım özü həmin layihə barədə məlumat verdi, oxudu millət vəkillərinə. Bundan sonra kiminsə orada nəyisə
yox, biz eləmək... dedik, biz mətbuatda dəfələrlə çıxış elədik sonra, yəni qanun qəbul olunandan sonra biz o məsələyə münasibət bildirdik. Dəfələrlə biz də bildirdik, müstəqil hüquqşünaslar da bildirdi. Amma bu bildirmək ondan ötürü ki, gələcəkdə bu praktikaya olmasın, bəli son qoysun.
Yox, kimizə belə cəsarət eləməyə mənə biraz təəccüblü gəldi ki, onu eləyibdi. Onları çıxardıb. Telefon xəttində Asim Mollazadədir. İndi ona sualımız olacaq. Asim bəy, xoş gördük.
Salam.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında siz Azərbaycanı təmsil eləmişsiniz. Bu deməkdir ki, beynəlxalq razılaşmalar, danışıqlar, Azərbaycanla bağlı məsələlər də məsələlər də bağlı müzakirələrdə iştirak edirdiniz. Amnistiya aktı, əhv fərmanları, amnistiya aktları, indi biz amnistiyadan konkret danışırıq. Bunların verilməsi, bunlara uyğun deməli vətəndaşların, insanların cəzadan azad olunması hansısa müxtəlif formalarda. Bu beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq deməli təşkilatlarda Azərbaycana nə verir, hansı üstünlüklər mi gətirir, nə verir ümumiyyətlə? Bəzi məqamlarda özünüz bilirsiniz, siyasi məhbus ifadəsi, bundan başqa deyək ki, Avropaya İntegrasiya Avropa Şurasında Azərbaycanın mövqeyi buna həmin aktların özlərinə məsələn Avropadan gələnlər də münasibət bildirirlər, müsbət dəyərləndirirlər o baxımdan sizdən soruşmuşum.
Mən onların üçün müsbət addım kimi qəbul olunmağına heç şübhəm yoxdur. Yəni həm Avropa təşkilatları, həm də dünyanın demokratik ölkələrində belə bir addım məhz müsbət humanist akt kimi qəbul olunacaq. Bu istiqamətdə heç bir əldə yoxdur. Sadəcə olaraq Azərbaycanda bir ənənə yaranıb ki, çox vaxt biz məhz xaricdən olan rəyə Azərbaycanlıların rəyindən daha üstün bir amil kimi qəbul edirik. Mənim istəyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın mövcud olan istənilən probleminin həllini də biz Azərbaycanda axtarmalıyıq. Problemlərin həlli məhz Azərbaycan xalqının iradəsi ilə mənim istəyim bununla bağlıdır ki, məhz bu məsələlər xalqımızın iradəsi ilə dostumuz bura təsibinəcək. Bizi sevməyənin əyi də bu istiqamətdə bizim üçün önəmli deyil. Onun üçün də mən təbii ki, beynəlxalq ilkədə məhz humanist amillərlə öz fəaliyyətini müəyyən qədər kökləmiş təşkilatların təbii ki, müsbət rəyi bizə bir dəstək olacaq. Amma mən Azərbaycan vətəndaşının rəyini hər şeydən daha üstün hesab edirəm.
Çox təşəkkür edirəm sizə studiyamıza bağlandığınıza görə. Çingiz müəllim, bu sualı verməkdən də məqsədim o idi ki, dəfələrdən parlamentin Beynəlxalq Əlaqələr deməli, komissiyasının sədri, eyni zamanda Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov, hansısa qərarlar qəbul olunanda, hansısa məsələlər falan, o həmişə millət vəkillərini çağırır ki, istənilən qərarı qəbul eləyəndə həm də Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki apardığı, belə deyək, savaşı, mübarizəni nəzərə alın. Çünki hər hansı yanlış addım sonra orada Avropa Şurasında deyək ki, ölkəni müdafiə eləyəndə müəyyən problemlər çıxardır. Yəni, bunu tövsiyə eləyirdi, sözsüz ki, bu baxımdan. Və qaydaq daxili ictimaiyyətə.
Səhət müəllim, çox düzgün eləyir.
Hə, o dəfələrlə bunu deyib. Və
özə... Strasburqda müəyyən, belə deyək, məsələlərin müzakirəsində o qalır orada, Gültəkin xanım qalır, nə bilim, Əli müəllim qalır və digər bir neçə bizim deputatlar qalır və onlar bilir ki, nə qədər əziyyət çəkirlər bu məsələləri. Ya sübut etməyə, ya da ki, onlar sübut edəndə təbii ki, razılaşmaq.
Düzdür, bu baxımdan mən soruşurdum. Daxili siyasətə, daxili əlbəttə ki, müstəviyə qayıdaq. İndi Asim müəllim də bizi yönəldirdi o məsələyə. Doğrudan, bunun effektindən indi danışaq ki, nə dərəcədə müşahidə edirsiniz, məsələn, bu akt qəbul olunur, insanlar azadlığa çıxır, bir hissəsi cəzasından yüngülləşdirir və s. Və bunun effekti, bax, bunun müşahidəsi, bu nələr müşahidə etməyə imkan verir?
Effekti dedikdə ilk öncə insanlara sevinç bəxş olunur. Yəni bu bundan böyük effekti mən görmürəm. Daha sonra bağışlamaq böyüklük əlamətidir. İnsanlar bağışlanır və bu da bir daha bağışlayan şəxsə bir məhəbbət yaradır. Və daha sonra mən həmişə müsahibələrimdə bildirirəm ki, yüzlərlə, minlərlə belə deyək, maddi cəhətdən çətinlik çəkən ailələrin kişiləri evə qayıdır və ailəsini dolandırmaq üçün bir kişi olaraq qabağa durur. Yəni, bu böyük bir həm də siyasətdir bu. Bunu mənə gəlir ki, bu şansı buraxmaq düzgün olmazdır. Məhz bu əlamətlər günlərdə böyük bir amnistiya aktının verilməsini reallaşdırmaq lazımdır.
Siyavuş Novruzov indi millət vəkili, Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının funksionerlərindən biri telefon xəttindədir. Siyavuş müəllim, xoş gördük.
Salam, mənəcim.
Siyavuş müəllim, amnistiya barədə danışırıq və sözsüz ki, telefon bağlantısında olan adamlar, yeni zamanda studiyamızın qonağı, bu barədə bu məsələni, ümumiyyətlə bu barədə təklifləri, bu istiqamətdə olan hər hansı tövsiyəni, təklifi müsbət dəyərləndirirlər. Təklif eləyənlərdən biri parlamentdə siz idiniz, mərhum prezident.
Yəni, məndən başqa yox idi.
Sonra, səhv eləmirəmsə, Fazil Qəzənfəroğlu da əlavə elədi ki, parlamentin 90 illiyində bura əlavə eləyət daha geniş olsun. Necə fikirləşirsiniz? İndi biz Çingiz müəllimlə söhbət elədik. dedik, eyni zamanda belə bir fikir də səsləndi studiyamızda ki, vaxt çox azdır, Çingiz müəllim də deyir, amma yəni Heydər Əliyevin ad gününə 85 illik yubileyə sözsüz ki, çatdırmaq belə bir layihə olmaz, amma qatıb bir-birinə, yəni 28 may eyni zamanda yubiley bir amnistiya aktı qəbul eləmək olar. Necə baxırsınız buna?
Mən hesab edirəm ki, o məsələ mən qaldıranda da, sonra da mən onu təkcil verim ki, o belə bir böyük problem yoxdur, bir neçə gün ərzində onu işləyib hazırlamaq olar. Yəni, vaxtın azlığı o demək deyil ki, vaxt azdır, bunu etmək mümkün deyil. Burada təcrübə də var, yəni, bu söhbət özü də o adamlardan gedir ki, özü də amnistiyayla əf tamamilə başqa-başqa məsələlərdir. Amnistiya haqqında daxil olan insanlar, ehtiyatsızlıq üzündən cinayət törətmiş insanlardır. Məsələn, yaşı keçmiş, yəni yaşlaşmış insanlardır. Qadınlardır və s. bu cür kateqoriyada olan adamlardır. Hansı işlərə ki, cinayət işi başlanıbdır, ona xitam verilməsidir və s. Bu yönümdə mən hesab edirəm ki, onu hazırlayıb təqdim eləmələr. Bundan da əlaqədər də mən parlamentdə çıxış eləmişəm və təklif vermişəm. Hesab edirəm ki, çalışacaq ki, bunu o vaxta qədər, dediyimiz vaxta qədər, yəni milli liderimizin ad gününün 85 illiyi yubileyini ərəfəsində bu məsələni həll edək.
Çavuş müəllim, siz bizim tərəddüdlərimizi bir balaca, belə deyək ki, konkretləşdirdiniz, çalışacaq deyirsinizsə, deməli belə bir şey artıq var, hə?
Yəni, yox, səbəb olan, ələ təklif var, onun hazırlanması mən yenə deyirəm, indi hüquqşünas və parlamentdə də kifayət qədər hüquqşünaslar var. Yəni dövlət strukturunda da kifayət qədər hüquqşünaslar var. Yəni bunun həll olunması, yəni o prosedur qaydası çox uzun ola bilməz. Yəni qısa müddətdə onu həll etmək mümkündür. Yəni siz orada müddətlə bağlı dedik ki, belədir, filandır, məkandır və s. Yəni bu təcrübə nədən irəli gəlir? Yəni bir il bundan qabaq Heydər Əliyev Fondunun prezidenti tərəfindən demək, təklif olundu və belə amnistiya tətbiq olundu. Azərbaycanın ən böyük amnistiya idi, 14 min insana şamil olundu bu məsələ. Mən hesab edirəm ki, yəni elə onu bazasında bunu həll etmək mümkün.
Siyavuş müəllim, siz də xatırlayırsınız, həmin layihənin müzakirəsi zamanı Mehriban xanım Əliyevanın təqdim etdiyi layihədən köpəs gedir, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti. Bütün millət vəkilləri, hətta o bir çox məsələlərdə fikirləri üst-üstə düşməyən şəxslər də bunu təqdir elədilər, alqışladılar. Bəzi əlbəttə təkliflər də oldu və hamı bunu dəstəklədi. İndi nə mane olur? Əgər hamı eyni fikirdədirsə, bunu, var mı belə bir maniyə?
Bilirsiniz, birinci təşəbbüs qaydasında bu ortaya gəlməlidir. Yəni, bu təhsizlər verilibdir, indi inşallah biz gözləyirik bu məsələləri. Mən deyirəm ki, bu böyük bir hadisədir. Ömrünü Azərbaycan xalqına həsr etmiş, Azərbaycan xalqının maraqlarına həsr etmiş, Azərbaycan xalqının inkişafına, onun tərəqqisinə, onun iqtisadi cəhətdən demək olar ki, ən güclü bir dövlətə çevrilməsinə, regionda ən aparıcı və müstəqil siyasət yerindən bir dövlətə çevrilməsinə xidmət etmiş və bunu yaratmış, bunun banisi olmuş Heydər Əliyevin 85 illiyində mən hesab edirəm ki, onu biz çalışacaq ki, olsun.
Bu həm də həmin dövlətin yubileydi də, daha böyük, deməli, amnistiya aktı ola bilərmi? Siz necə
fikirləyirsiniz? Tabii ki, biz deyilmiz müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevdir. Və müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisinin də ad günündə, biz hesab edirik, yubileyində, belə bir məsələnin çalışırıq.
Yəni, deyirəm, rəqəm o belə də yuvarlaq 85 yönə daha çox olur.
Çalışırıq.
Çox təşəkkür edirəm sizə studiyamıza bağladığınıza görə. Siyavuş Novruzov idi studiyamızda telefon bağlantısında, indi Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının funksioneri. Deməli, Çingiz müəllim dinlədiniz, nə deyir, çatdırmaq olar və belə, necə fikirləşirsiniz, olacaq, olmayacaq? Hər halda indi danışdığımız hakim partiyanın təmsilçisiydi, millət vəkili və deyək ki, funksioner idi, yəni adi təmsilçi deyil idi. Hansı təsirat yaranır? Düzdür, biz təsiratlardan o qədər də danışmırıq, amma
praktik baxımdan mümkündür. Yəni, parlament həftədə iki dəfə fəaliyyət göstərir, qərar qəbul edə bilərlər, 5 gün işləyərlər. Və komissiyalar da işləyər və s. Bu mümkündür. Amma buna ehtiyac vardı mı? Yəni, bu qaça-qaça bu şeyləri tələm-tələsi eləməyə. Təbii, bizə nəticə lazımdır. Əgər amnistiya haqqı qəbul olmazsa, biz bunu alqışlayacaq. Kimin təşəbbüsü ilə olmasına asılı olmayaraq və biz vaxtın özünü alqışlayacaq. Amma indiyə qədər yəni praktikada olub ki, bu xeyli müddət müzakirələrə səbəb olub. Yəni bu normal müzakirə olunub, normal bir amnistiya aktının qəbul olunması üçün vaxt lazımdır. Siyaviş müəllim deyir, Əli Həsanov da deyir ki, amnistiya olmayacaq. İndi qalmışıq belə. Çox istəyirdik ki, olsun. İstəyir, lap gecə də işləsinlər, şənbə bazar da istəsinlər, işləsinlər, amnistiya aktını qəbul eləsinlər və biz də sağ olmuşuz deyəcək.
Əli Həsanovun o məsələyə münasibət bildirdiyi yerdə mən də var idim. Hər halda o aksioma kimi demədi. Ondan soruşdular, o dedi, hələlik belə bir şey gözlənilmir.
Hə. Çünki hələlik rəsmi strukturlardan belə bir məlumat yoxdur. Siyaviş müəllim parlamentdə təşəbbüs hüququ var və bu məsələni qaldırıb sağ olsun. Təbii biz də alqışlayırıq, amma rəsmi strukturlar hələ ki laqeydlik nümayiş etdirirlər və bu da bizdə müəyyən şübhələrin yaranmasına səbəb olur. Amma çox arzulayırıq ki, Siyaviş müəllim təşəbbüsü reallaşsın.
Qəfildən ortaya belə bir şey çıxsa, deməli rəsmi strukturlar nəsə eləyirmiş də onda. Hə. Çingiz müəllim, necə fikirləşirsiniz? Bax, bu dəfə əgər belə bir şey olacaqsa, sizin ötən dəfə gözləmədiyiniz hallar çıxdı ortaya. İndicə sadaladınız. İndi gözlənilməz nələr ola bilərsə də, ağına gələn və gəlməyənlərin qarşısını almaq üçün yenidən nəsə başlamaq lazımdır, yoxsa yox? Hər ehtimala qarşı hazır olmaq üçün.
Yox, hər halda ona görə mən bayaq qeyd edirəm ki, bir normal vaxt lazımdır ki, bu müzakirə olunsun. Onun layihəsi də müzakirəyə çıxarıla bilər. Və bu baxımdan biz hələlik layihəni görmədən biz ora nə isə təklif eləmək düzgün olmazdı. Qeyd olundu ki, hansı cinayətlərə adətən şamil olur və o baxımdan yəni biz bilirik ki, təxminən nələrə şamil olunacaq, amma biz keçən dəfə kimi bilmirdik ki, istintaq altında olan məhkəmə baxışında olan işlərə şamil olmayacaq. İndi layihə yoxdur əldə. Yəni biz qabaqcadan ilk öncə onu deyirik ki, yəni keçən dəfə ki, o belə deyək ki, böyük bir anlaşılmamazlıq var idi ki, o ancaq hökum çıxarılanlara şamil olurdu, o aradan götürülməlidir. Yəni, bu olmaz, belə şey olmaz. İlk öncə onu arzulayırıq, amma əsasən amnistiya aktının verilməsinin tərəfdarıyıq.
Aydın Çingiz müəllim, çox təşəkkür edirik bu söhbətə görə. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, son günlər Azərbaycanda amnistiya aktının qəbul olunması məsələsindən söhbət gedir. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə, vəkil Adil İsmayılov, millət vəkili Asim Mollazadə və digərləri ilə bu barədə danışdıq. Birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti mövzunu müzakirə eləyəcəyik.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, artıq studiyamızda qonaq var, Rasim Musabəyov, politoloq. Rasim Musabəyovun bugün studiyamıza gəlməsi təsadüfi deyil. Azərbaycan 2007-ci ildə sosioloji monitoringinin nəticələrinin bugün təqdimatı olub. Məruzəçilərdən biri Rasim Musabəyov idi. Monitoring, deməli, Almaniyanın Ebert Fondu, bir də Plus R sosioloji xidmət təşkilatları təşkilatlarının, deməli, bunların təşkilatçılığı ilə keçirilibdir. Rasim müəllim, sorğular ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycanda biz tez-tez sorğuların şahidi oluruq. Həm Azərbaycan daxilində sorğular keçirilir, bunu yerli və beynəlxalq təşkilatları eləyir. Eyni zamanda Azərbaycanla bağlı, yəni konkret Azərbaycandan yox, dünyanın özündə bir sıra reyting cədvəlləri açıqlanır və biz sözsüz ki, Azadlıq Radiosu olaraq həmişə bunlar barədə məlumat veririk. Amma bu sorğu Azərbaycanda Azərbaycan 2007-ci ildə. Amma mən indi baxdım o sizdəki kitabçıya da biz əvvəl də biraz məlumat götürmüşdük. Bir neçə ili əhatə eləyir kitabda sorğu ilə bağlı vəziyyət bir neçə məsələdir. İctimai siyasi vəziyyət, məsələn, əsasən indi seçki ilidir, siz də bilirsiniz. Nəticələr nə deyir? Ümumiyyətlə, əvvəlki illərdən müqayisədə bugün əldə olunan nəticə nə vəd eləyir? Geriləmə, irəliləmə, müxtəlif sahələrdə dəyişikliklər necə ifadə eləmək olar?
Açığı, əvvəl onu demək istəyirəm ki, Ebert Fondu bu sorğunun təşkilatçısı deyil, maliyyə yardımı eləyən təşkilatdır. Yəni, onlar burada nə rəqəmlərin məsuliyyətini daşıyır, nə bu hazırlıq işlərinə məsuliyyət daşımır. Maliyyəsini Ebert Fondu verir. Halbuki bu işi biz görürük. Bu demək olar ki 6-cı ildir. Birinci dəfə biz bunu Amerikan Respublikaçı İnstitutu ilə birgə həyata keçirmişdik. Sonralar yenidə deyirəm, bu ən müasir metodologiya əsasında və yenidə deyirəm həm bizə dəstək olub, bu baxımdan metodoloji dəstək də olub, maliyyə dəstək də olub, Soros fondu yardım göstərib, sonra isə Ebert fondu ilə və siz dediniz Azərbaycanda sorğular çox keçirir. Xeyr, demək istəyirəm ki, yəni qərb ölkələrlə müqayisə etsək, Azərbaycanda xeyli az bu sorğular keçirilir və o sorğuların nəticələri də bir çox hallarda ictimailəşdirilmir. Yəni kim sifariş verdi, o sifariş əsasında sorğu keçirildi və onun nəticələri təqdim olundu həmin o sifarişçiyə və bununla da heç yəni ictimaiyyət məlumatı almadı. Bu ise
ama herhalde keçirilir de.
Keçirilir. Bu layihe ise bilavaste onun məqsədi odur ki, mediaya kömək olsun və cəmiyyətə özünü dərk etmək üçün o sosioloji nəticələri təqdim etmək. Ona görə biz maraqlıyıq və ayrı təhqiqatçılardan fərqli olaraq biz maraqlıyıq ki, bu nəticələr geniş yayılsın.
Biz de hemen indi o işe başlıyoruz.
Keçen ilde demek istedim ki biz bu işi birgə etmişdik ki yani neticelerin Azadlıq Radiosu vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırmışdıq, indi de edirik. Yani ümumi mənzərə əslində biz rəqəmləri götürsük, bu son 3 ilin müqayisəsidir, halbuki əvvəlki illərdə var. Yani Azərbaycanda stabillik saxlanılıb, yani bu baxımdan hansı bir ciddi dəyişiklər yoxdur. İnsanların maddi vəziyyəti yaxşılaşır. Halbuki bunu ilə yanaşı, tutalım, o belə deyək, kasıblığın qəbul olunmaması elə bil ki artıb. Və bu da məlumdur. Yəni hamı insanların böyük əksəriyyəti kifayət qədər pis yaşayanda və onların gözlərinin qabağında yadınıza salın. Tam 5-6 il bundan öncə indi kimi deyildi ki, part-apartla villalar tikilsin, bahalı maşınlar olsun, çox bahalı mağazalar olsun və baxmayaraq ki, insanların ümumi şəkildə maliyyə vəziyyəti, maddi vəziyyəti yaxşılaşır, ancaq o fərq dərinləşir və insanlar o yoxsuzluğu daha qabarıq hiss etməyə başlayırlar. Bu il birinci dəfə biz soruşmuşduq insanları bugün, yəni daha çox nə narahat edir? Ədalətin olmaması, təhlükəsizliyin olmaması, stabilliyin olmaması, bərabərliyin olmaması, yəni həmrəliyin olmaması, birliyin olmaması və hiss olundu ki, insanlar bugün önə ədaləti və qanunculuğu çəkirlər. Və yəni baxın, əvvəllər tutalım, 80-ci illərin sonunda daha çox insanları azadlıq istəyi cəlb edirdi. İnsanların bir şüarı var idi, azadlıq. Və əslində o azadlığa, yəni müstəqilliyi əldə etməklə, kommunizm totalitarizmindən uzaqlaşaraq Azərbaycan əldə etdi. Təəssüf olsun ki, bunun yanaşı getdi sonra o inflyasiya, insanların topladığı bütün pullar batdı, işsizlik, kasıbçılıq, dərəbəylik, nə istəyirsiniz? Və insanların əsas tələbi, yəni azadlığı xalq cəbhəsi gətirmişdirsə Azərbaycana və o nail olmuşdu ona Azərbaycan, o təhlükəsizliyə istəklər, stabilliyə istəkləri Heydər Əliyev gəlib təmin etdi. İndi isə gündəliyə, təkcə o daimi dediyi deyilən stabillik, təhlükəsizlik, bu elə bil ki, əldə olunmuş mərhələdir və gündəliyə insanlar tərəfindən daha qabarıq şəkildə tələb gəlir. Qanunçılıq və ədalət. Təəssüf olsun ki, yəni biz baxsaq indi məhkəmələrə münasibət insanların, ayrı məsələlərlə ölçülər, bu insanların istəkləri heç cüzi şəkildə təmin olunmuyor. Və siyasi qüvvələr, o cümlədən hakimiyyətdə də olan qüvvələr bunu düzgün qiymətləndirməsələr, çox özlərin arxain o stabilliklə arxain etməsinlər. Onlar ki, insanlar ədaləti və qanunculuğu istəyi naminə düşünürəm ki, mübarizəyə də qoşulmaq iqtidarındadır.
Rasim əlim, yəni bir neçə məsələdir, adətən ümumiyyətlə başqa hesabatlarda da bu ədalətsizlik, daha çox deməli məhkəmələr, hüquq mühafizə orqanları, çünki digər tədbirlər olur, bəli, istər ombudsmanın hesabatı olur və s. orada da göstərilir ki, onlar da məsələn deyirlər ki, bu filan məsələlər, deyək ki, ədalətsizlik məhkəmələrdən şikayət qeyri, hökumət təşkilatları da bu barədə danışanda bildirirlər ki, deyək ki, filan sahələrdə azalıb, amma məhkəmələr, hüquq mühafizə orqanları ilə çoxalıb. Bax, bu, deyək ki, ötən ildən müqayisə də indiki çoxalma nə qədər, yəni o bayaq dərinləşmə dediniz ki, bəzi məsələlər nə qədər artır? Yəni artım təhlükəli həddi yoxsa nədir?
Yox. Demək yenə deyirəm ki, təhlükəli həddən danışmaq mənalı gəlir ki, indi yersizdir. Onlar ki, həmin orada sonra sual verir ki, yəni hansı bir belə deyək, kütləvi aksiyaları gözləyirsiniz yoxsa yox? Yəni, insanların böyük əksəriyyəti gözləmir. Gözləmir o deməkdir ki, özü də bunu hələlik elə bil ki, istəmir, qoşulmaq istəyində deyil. Sonra suallar verir ki, işdir, bu, buna bənzər bir hadisələr baş verərsə, özünüz necə aparacaqsınız? ve məlum olur ki, gedib o etirazlara qoşulanların sayı o etirazı yerinə oturtmağın belə deyək, qoşulmağa, hakimiyyətə kömək etməyə istəyənlərin sayından daha azdır. Əksəriyyət ümumiyyətlə evdə oturub və seyr etməyə üstünlük verir. Yəni, demək ki, Azərbaycanda vəziyyət hansısa bir təhlükəli xəttə çatıb ki, idarə olunmayan bir istiqamətə gedə bilər. Yox, bu yoxdur. Stabillik, həllik Azərbaycanda dominantdır.
Növbət sualımı verməmişdən əvvəl dinləyicilərə bildirim ki, biraz əvvəldə elan elədim, 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib öz fikirlərini bildirə bilərlər. Eyni zamanda SMS göndərmək istəyənlər 050-744-10-17 nömrəsinə fikirlərini yaza bilərlər. Rasim müəllim, bu elə bir məsələdir ki, indi siz də elə əvvəl dediniz. Yəni, getdikcə o sorğunu mən deyirəm, məsələn, acı bağırsaq kimi o el dilində deyirlər, uzanıb gedən məsələdir. Yəni, bir məsələdən digəri çıxır, bunun səbəbini araşdırmaq, o birisi məsələdən digər. Məsələn, o insanların, o dediniz, evdə oturmaq, məsələn, daha çox etiraza qoşulmamaq, nəyə kömək, bunu da araşdıranda nə çıxır ortalığa, yəni bu cür münasibət. Sözsüz ki, mən kiminsə etiraz eləməyi istəmirəm ki, kimsə demirəm, yəni kimsə getsin etiraz. Amma, yəni, bu pasivlikdirmi, yoxsa nədir?
Biz bu təbiidir, xüsusi araşdırma tələb eləyən bir məsələdir. Yəni, həm mən dediyim sorğu çərçivəsində bu dəqiqləşdirilmir, ancaq paralel olaraq tutalım, ictimai fəallıq müəyyənləşdirir. Yəni, insanlar hansısa bir hərəkətə qoşulmaq üçün, yəni, biz hamımız istəmirik ki, bu tör kör təbii hansı bir partlayış şəklində olsun, o faciəyə gətirib çıxara bilər. Daha çox bir siyasi proses kimi görmək istəyərdik bu fəallığı ki, öz hüquqların uğrunda mübarizə, ictimai dəyişiklikləri həyata keçirməyin də hansısa bir mütəşəkkil formada olmağın. Ancaq baxsaq görürük ki, insanların çox cüzi bir hissəsi siyasi partiyalardadır, onlara inanmırlar. Daha az hissəsi qeyri-hökumət təşkilatlarında öz fəaliyyətini həyata keçirirlər və əksəriyyət isə ya ümumiyyətlə deyir ki, məni ictimai-siyasi məsələlər maraqlandırmır, ya da onları qonşusu ilə, qohumu ilə müzakirə etmək və mətbuatda izləməkdən uzağa getmir. Yəni, bunu biraz da dərin geçsək ki, bunun səbəbləri nədir? Ola bilsin ki, yəni deyirəm ki, o 90-cı illərin əvvəlində olan o ictimai, siyasi fəallıq bir çox insanların fərdi həyatında müsbət təsirə gətirib çıxartmadı. Və insanlar müəyyən mənada elə bil ki, anlayırlar ki, hər halda özləri üçün belə bir qərar gəliblər ki, birləşib, birgə fəaliyyət nəticəsində o dəyişikliklərə nail olmağa ki, onlar sonra fərdi həyatda da müsbət dəyişikliklərə gətirməkdənsə, yəni ona inam yoxdur, daha çox fərdi şəkildə öz gücündən indi kiməsə yaltaqlanmaqla, kiməsə yararlı olmaqla, indi ya pul dalınca Rusiyaya getmək, ya burada yəni öz fərdi şəkildə, fərdi səylər nəticəsində öz həyatında hansı bir müsbət dəyişikliklərə nail olmaq. Demirəm, yəni deyirəm, bu insanların siyasi aktivliyi də daimi yüksələn xətlə olmur. Bu bir dalğa kimi qalxır, qalxan vaxtı da olur, düşən vaxtı da olur. Ancaq bir şey məlumdur ki, yəni kimsə düşünürsə ki, daimi, əbədi bu mövcud vəziyyət qalacaq, o böyük bir səhvdir. İnsanlar, yəni deyirəm, hansı bir mərhələdə fərdi fəaliyyətə, fərdi şəkildə məsələlərin həllinə daha meyillidir, ancaq o hansı bir səbir kəsası dolanda və ədalətsizlik, qanunsuzluq, hökm soranda, bəli, anlayırlar ki, buna birgə cavab vermədən vəziyyəti dəyişmək mümkün deyil. Ancaq hər halda indi biz görürük ki, insanlar nə mütəşəkkilliyə meyillidir, nə də hansısa bir birgə səylərlə vəziyyəti dəyişməyə meyillidir.
Bu, sizin sorğunuza əsaslanıb bu səbr kəsasının vəziyyətini yoxlayanda, yəni bu sorğudakı, deyək ki, məsələn, 2005-ci il üçün burada dekabr sözsüz ki, göstərilir. Deməli, Azərbaycan düzgün və ya yanlış istiqamətdə inkişaf edir. Sual belə qoyulub. Bəli. Düzgün istiqamətdə. 2005-ci ildə 628 sayıdır burada sözsüz Bəli. Ki. Və 2008-ci ildə deməli...
Faiz də yanında var.
Yəni, bəli, 71,2 belə Bəli. Götürək. Fərq hər halda hiss olunur. Böyük fərq deyil, yəni. bu söhbət sözsüz ki 2005-2003 illik bir müddətdən gedir.
Əslində Azərbaycan doğrudan da düzgün istiqamətdədir. Yəni baxın, hansı istiqamət ola bilərdi? Biz gedib İslam dövləti tikə bilərdi, qura bilərdi, ya kommunizmə qayıda bilərdi, ya da məcburu bazar iqtisadiyyatı və demokratiyanı qurmaq. Bunun ayrı yolu yoxdur. Modernləşmə yolu, ayrı yolu yoxdur. Və Azərbaycanın konstitusiyası da, indiki rəhbərliyin də dilindən əslində bu istiqamət seçilib. İndi ayrı məsələ ki, bu istiqamətdə biz lazımı templə gedirimi, mövcud imkanları düzgün istifadə edib və bu yolu kifayət qədər tez gedirimi, yoxsa yox, bu ikinci məsələ olardı. Ancaq istiqamət seçimi baxımdan düşünürəm ki, insanlar da baxırlar və anlayırlar ki, ayrı istiqamət əslində yoxdur. Yəni, bazar iqtisadiyyatı və demokratiya. Ancaq bunu sözdən əmələ keçirmək vacibdir. Təəssüf olsun ki, burada xeyirli geriləmələr də var, burada tərəddüd də var, burada pozuntular da var.
Rasim Əli, niyə bəzən mən sualları sizdən həm də bu soruqdan kənar cavab istəyirəm? Çünki siz bizim radionu kifayət qədər əməkdaşlıq eləyən adamsınız, hər halda ölkənin tanınmış politologu. Ona görə mən birdən yəni, soruqdan kənar istəyirəm cavab. Bayaq o deyirdi, məsələn, bu yanlış istiqamətdə deyənlərin də sayına fikir verək. Düzgün istiqamətdə deyənlər əlbəttə ki, artır. 628, burada 712, 3 ildən sonra. Amma yanlış istiqamətdə 600, deməli 269, burada 241 azalma hiss olunur.
Yəni gəlin faizlə danışaq da. 26 təxminən 27%-dən 24%-ə.
Bəli, 24%-ə düşür.
Bəli.
Bunu necə izah eləmək olar? Adamlar getdikcə məsələn fikrini dəyişir, daha yaxşı anlayır, yoxsa yox. Nədir bu səbəb?
Mən elə gəlir ki, daha çox yaşlı nəsil var idi. Kimlər də deyirdilər ki, yox, kommunizm Sovet dövrü bundan yaxşıdır. Onlar təbii şəkildə həyatda həyatlarını dəyişirlər və o geriyə dönmə, o keçmiş hansı bir yenə deyirəm, o Sovet quruluşun müsbət olmasından uzaqlaşmadı əslində. Və bu nəsil dəyişikliyi ilə birinci növbədə bağlıdır. O bir tərəfdən yenə deyirəm, yeni quruluşa insanlar adaptasiya olunur və anlayırlar ki, bunun əslində yenə deyirəm, elan olunmuş şəkilindən, mən demirəm mövcud vəziyyətindən, alternativ əslində heç də məqbul deyil. Yəni, İslam variantı, yəni qonşu İrandakı olan variant heç də Azərbaycan insanları üçün sonraki suallardan görür ki, cüzi bir hissəsi üçün məqbuldur. Yəni, o 24%-ında bugün daha çox kommunistlardır və İslamçılardır.
Nə vəd eləyir, bax, bu cür sorğunun nəticəsi? Məhz indiki toxunduğunuz məsələlərlə bağlı deyirəm. İndi o say azalma gedir də, istər-istəməz təbii prosesdir, indi də siz dediniz ki, yəni o bir sıra insanlar, yəni bu istəyən o yaşlı insanların sayı azalır, çoxalır. Digər, əlbəttə, say isə çoxalma üzrə gedir. Amma ümumi götürəndə, bax, burada çox maraqlıdır, yəni burada kifayət qədər veriləsi suallar var sizə, amma bu kitabçından əlbəttə ki, mən hamısından sual verə bilmirəm sizə. Bax, bu kitab həm də onu cəmiyyətin istənilən bir çox sahəsində vəziyyətin necə olduğunu göstərir və s. Ümumiyyətlə, bu cür sorğuların aparılması və belə bir, deyək ki, sənət də demək olar da buna sözsüz ki, əldə olunması nələrə kömək eləyir?
Deyim sizə də, yəni, birinci növbədə yəni, özünə dərkdir. Yəni, bunu biz eləyirik. Bizim sorğularımız, yenə də deyirəm, şəffafdır. Metodikası da şəffafdır və biz bunu birinci il deyib eləmirik. Yəni, sorğularla bağlı bir çox qüsurlar var. Azərbaycanda sorğu mədəniyyəti elə də inkişaf eləməyib. Ancaq hər halda bu il-bəil olanda, yəni eyni insanlar idi də faktik olaraq keçən ildə cavab verəndə. Bir dinamikanı müəyyənləşdirmək mümkündür. Sonra bizim imkanımız var ki, o hansısa bir sıçrayış şəkilində dəyişiklik olanda bunun arxasında baxaq, nə baş verir? Onu biz axı təkcə ümumi şəkildə yox, o rayon var, rayon da məlumatlarımız var. Haradasa o ciddi fərq olanda imkanımız var araşdırmaq. Bu səhvdir, yoxsa kiminsə belə deyək, səhlənkənliyidir o işi aparanda, yoxsa burada bir hansı bir proses var. Və bu imkan verir bizi kifayət qədər, yenə də deyirəm, narazı ola bilərsən bu ictimai rəydən. Ancaq bu İndiki ictimai rəyin kifayət qədər yaxın şəkilində təsviridir və bu media alır bunu. İmkanı var ki, hansı bir məsələdən yazanda bir o ictimaiyyətdən danışanda bir bax bu ictimaiyyət nə düşünür. Özün üçün də vacibdir ki, bu mövzudan məşğul olanda. Siyasi qüvvələr. Bir var ki, özün şuarlarla çıxış edirsən, ancaq ən böyük təhlükə odur ki, öz təbliğatının bir əsrinə çevriləsən. Öz şuarlarını o dərəcədə inanasan ki, reallıqdan ayrılasan. O cümlədən siyasi qüvvələr üçün də öz siyasi taktikaları müəyyənləşdirəndə, öz şuarlarını dəqiqləşdirəndə, əhali ilə iş görəndə bir bax bu əhali nə istəyir, nə düşünür, nəyə qadirdir, hansı templə sən bunları hara apara bilərsən, bu da olduqca vacibdir. Yəni bu onlar üçündür. Özdə ilk variantda biz ümumiyyətlə o rəqəmləri verib və onlara heç şərh vermək istəmirdik ki, qardaş, bu rəqəmlərdir. Hansı nəticə özün üçün bu rəqəmlərdən çıxartmaq istəyirsənsə, buyur çıxart. Ancaq gördük ki, yox, hansı bir şəkildə və biz çalışırdıq minimum şəkildə o şərtləri verək. Onlar ki, bu rəqəmlərin arxasıca lazım gələrdirsə, hərəsin, hər bu suala cavabların bir iki səhifəlik təhlili də ola bilər. Və biz bunu müəyyən mənada o materiallarla tanış olan insanların öhdəsinə bıraxırıq. Və burada həm özünü arxayın eləmək üçün də güclü göstərmək üçün argumentlar var. Ancaq işvi daha da gücləndirib və vəziyyəti dəyişmək üçün də xeylaq imkanlar və potensial var. Onu görüb və etmək vacibdir.
Yəni, sadə dildə desək, bunu bir demək olar ki, ala, bu sənsən, get fikirləş deyin əməlisən.
Sənsən, bu da cəmiyyətimizdir. Bunu nə, belə deyək, gözəl və reallığa uyğun olmayan şəkildə təqdim etmək lazımdır. Ancaq demək də lazım deyil ki, bu insanlar demokratiya qanmır, bilmir, elə deyil. Yəni, bu sorğu göstərir ki, bütün demokratiyanın qüsurları, yəni bizdə bu işlək bir demokratiya deyil, çox hallarda imitasiya demokratiya. Ancaq insanlar yenə də demokratiyadan üz döndərmirlər. Yenə də deyirlər ki, bundan yaxşısı yoxdur. Baxmayaraq ki, yada salmaq istəyirəm ki, hələm 4-5 il bundan öncə demokratiyanı az qalı söyüş bir anlayışa çevrilmişdilər. Yenə də insanlar anlayırlar və deyirlər, yox, demokratiya. Yenə də baxmayaraq ki, bu islahatlar elə bil ki, insanları bir çox hallarda çətin vəziyyətə qoymuşlar, yenə də anlayırlar ki, islahatlar ona görə ayrı yol yoxdur. Və burada bir çox tələblər var. Halbuki ziddiyyət də var. Tutalım, Qarabağla bağlı. Baxsız, diqqətlə görəcəksiniz ki, insanlar müharibənin çox cüzi bir hissə gözləyir. Əksəriyyət deyir, nə sülh, nə müharibə. Və sonra isə bir 30% hesab edir ki, sülh bəlkə də oldu. Dalınca soruşursan ki, yəni müharibəni gözləmir, yəni o faktiki olaraq bir çox hallarda istəmir eyni zamanda. Ancaq baxın, sonraki suallara ki, hansı bu məsələnin həlli ilə bağlı kompromislar mümkündür. 60% yaxırdır ki, ümumiyyətlə heç bir kompromis. Əndi soruşmaq olar, ay insanlar, müharibəni gözləmirsiniz və istəmirsiniz. Kompromisa da deyirsiniz ki, ümumiyyətlə heç bir kompromis istəmir. Onda o deməkdir ki, yəni sən indiki vəziyyətlə barışırsan və o nə sülh, nə müharibə vəziyyəti əbədi qalsın. Axı, əslində biz bundan zərər çəkirik və vəziyyətdən çıxmaq üçün doğrudan da ciddi kompromislara hazırlıq vacibdir. Kompromissiz bu məsələni ölü nöqtədən tərpətmək mümkün olmayacaq. Müzakirə etmək olar ki, o kompromisların sərhədləri hardadır. Hansıların keçmək mümkün deyil. Ancaq ümumiyyətlə demək ki, 60% ki, heç bir kompromis qəbul etmirəm. Bu, əslində o deməkdir ki, sən məsuliyyətdən boynunu qaçırsan, deyirsən, kimsə o qərarı versin, məsuliyyəti daşısın, mən isə kənarda durum, düzgün deyil. Yəni, biz bu sorğularda ayrı bir məsələlərə də baxsaq. İndi nəticələr vacib bir məsələ, təzə bu seçkilərlə bağlı. Soruşmuşduq, açıq sual vermişdik ki, ümumiyyətlə, yəni siyahı verməmişdik, demirdi bu yaxşıdır yoxsa bu pisdir. Ümumiyyətlə, mövcud dövlət başçısına bu seçkilərdə alternativ kimsə təşkil eləyə bilər yoxsa yox. Və özləri insanlar özləri o adları deməlidir. İndi siyahı versiydi, bəlkə ayrı bir cavablar olardı. Ancaq bu siyahını verəndə sən istər-istəməz yönəldirsən insanları. Çalışdıq tamamilə yönətməyə. Necə ki, media ilə bağlı biz açıq veririk sualları. Azərbaycanın düşmanı yoxsa dostu hansı dövlətdir açıq veririk. Yəni siyahı vermirik, heç kəsi yönəltmirik. Qoy insanlar özləri düşünürlər, ağıllarına nə gəlir. Və baxın, tamam, seçki ilə bağlı təxminən 60% deyir ki, alternativ yoxdur. Bundan bir nəticə çıxartmaq olar ki, bəli, demək olar ki, mövcud dövlət başçısının məsələləri avtomatik payızda həll olunar. Bəli, böyük ehtimalın bu belədir. Ancaq bu iş o demək deyil ki, o muhalif bölgede olan bu seçkilerde doğrudan da mübarizəni isteyen insanlar tam məyus olmalı da əllərini aşağı salmalıdırlar. Xeyr, o alternativi görməyən insanlar o heç de demək deyil ki, hazırdırlar bir mənalı şəkildə mövcud dövlət başını gedib dəstəkləməyə. Görmürlər, o alternativi yaratmaq vacibdir. Orada sonra deyirlər ki, vahid namizəd olarsa tutalım, faiz daha da artır. O vahid namizəd yeni bir belə deyək, siyasi həyətə dinamika gətirmək şəxs olarsa daha da artır. Və üst-üstə qoyanda görürsünüz ki, bir 25% potensial yaranır və nəzərə alınsa ki, adətən bu sorğuların nəticələri sonra seçki zamanı, yəni müxalifət fəallaşanda, onların televiziya, media çıxışı əldə olunanda, kütləvi tədbirlər keçirəndə azı 2 dəfə artırmaq imkanları olurdu. Bu deməkdir ki, potensial var. Bu o deməkdir ki, nə iqtidar sahibləri oturub tam arxayın olmamalıdırlar. Ancaq bu o deməkdir ki, bu nəticələri düzgün təhlil eləsələr, o deməkdir ki, müxalif mövqeydə olan insanlar üçün də mübarizə üçün potensial var və ondan düzgün istifadə etmək vacibdir.
Rasim müəllim, çox maraqlı dediniz. Mən sonuncu bir dənə sualı verirəm. Bilirəm, vaxtınız azdır, amma nə qədər cavab vermək sizin ixtiyarınıza buraxıram. Bu iş nə qədər asan və yaxud çətin başa gəlir? Hər halda rayonlarda götürmək sorğu, bütün ölkəni
əhatə eləmək
necə başa gəlir? Yəni nə qədər asan olur? Çünki o bayaq dediniz sorğu mədəniyyəti problemi
falan. Asan deyil, ancaq nəzər demək istəyirəm ki, bu qrup 6 ildir çalışır, professional sosioloqlardır. Bizdə lazımı bunun üçün istifadə olunmaq üçün kompüter proqramlarımız var. Yəni təcrübəli insanlar təbiidir ki, yəni bizim öz üsullarımız var. Çalışırıq ki, yəni o yəni Azərbaycanda da bilirsiniz ki, görürsünüz ki, indi səhləkarlıq da ola bilər, saxtakarlıq da ola bilər. Onları aradan götürmək üçün biz daimi bir yəni yer dəyişmə aparırıq ki, eyni rayona eyni insanlar getməsin. 2-2 gedirlər həmişə yəni təzə o cütlük formalaşır, sonra onların telefon nəzarəti var. Əslində ideal şəkildə biz 15%-in təkrarən gedib bir də o insanları sorğuya cəlb etməliyik. Ancaq Azərbaycandır, anonimdir, bir də görürsən ki, arxasıca kimsə gəlib deyəcək ki, burada siz sorğuda iştirak etmirsən, zəhmət çək, bir də deyəcək ki, va, bunlar indi lap izləyirlər ki, yəni bunu belə şey yaratmamaq o təkrarən 15%-in bir sorğu etmirik, ancaq telefon nəzarətini təmin edirik və çalışırıq ki, yenə də deyirəm, müasir sosioloji və belə deyək, metodikalara uyğun. Buna görə də tənqid edirlər. Deyirlər ki, qərb metodikaları Azərbaycanda işləməyəcək. Onu belə yanaşmayın, o deməli ki, qərb bazar iqtisadiyyatı da Azərbaycanda işləməyəcək, qərb demokratiyası da Azərbaycanda işləməyəcək. Elə deyil. Mən elə gəlir ki, çalışmaq lazımdır ki, bu metodikaların qüsurları ilə yanaşı, onları yaymaq, onlara uyğunlaşdırmaq, adaptasiya etmək. Ancaq bu yolla gedir və biz bunu edirik. Çətindir, ancaq hər halda biz müəyyən mənada təcrübə də toplamışıq və demərəm ki, qüsursuz, ancaq hər halda kifayət qədər o mövcud vəziyyəti əks edirən sorğunun nəticələrin təqdim edirik.
Hər halda iki nəfər gedib oturub deyək ki, Şamaxının otlaqlarında yeyib içib deyəməz, yox, yox.
Bu tamamilə istisnadır. Özü yenə deyirəm, seçimdə də biz təmin edirik o təsadüfiliyi. Onlar ki, onlar təmin olunmasa sorğuların nəticələri pozulur. Və onu dedim, yəni bizim o proqramlar imkan verir ki, kimsə gedib bunu lap eləsə, yəni bütün belə deyək də onun incəliklərini açmaq istəyirəm, bizim imkanımız var onu aşkar etmək. Belə bir hadisələr də olub bizim sorğu zamanı və biz o insanlarla vidalaşmışıq. Yəni bizim bunu müəyyənləşdirmək və neytrallaşdırmaq imkanlarımız var.
Müddət nə qədər çəkir bu sorğunu, deyək ki, bir illik sorğunu aparmaq?
Yox, indi bu sorğu fevralda keçirib. Adətən biz həmişə dekabrın axırı, yanvarın ili, yəni ilin sonu kimi götürürdük. Bu il bildiyimiz kimi indi qar olduğu bir bizim vəziyyətimiz, yəni göndərmək o kəndlərə cəmaatı, bu martda maşınlar işləmirdi, eləmirdi, çətin idi. Ancaq hər halda bizim sorğumun, yəni adətən bütün iş başlanıcından axırına 3 ay vaxt aparır. Ancaq bilavasitə, yəni o sorğunu gedib insanlarla, intervyuerlərin işi təxminən 25 gün. Yəni onun sonra treningi var öncə, onun sonra o anketlərin qabulu var, onları o kompüter bazaya daxili var, onun təhlili var, onun sonra çapı var. Yəni bu kifayət qədər vaxt və zəhmət tələb eləyən bir işdir. Ancaq yenə deyirəm, professional sosioloqlar var. Yəni keçmiş mənim tələbələrimdir və düşünürəm ki, yenə də deyirəm, mümkün çərçivədə biz onu müasir metodikaya uygun şekilde aparırız. Ve indi her halde onun evvelinde biz evvelinde de lazımı yardım almışız. İndi de bize bir böyle bir yardım, yani metodoloji yardım kimseye teklif edese onu da büyük memnuniyetle kabul ederiz.
Çok teşekkür ederim size. Sağ olun. Stüdyomuza geldiğinize göre dinleyicilere bildirim ki politolog Rasim Musabeyev'dan Azerbaycan 2007-ci ilde sosyoloji monitoringinin neticelerinden danıştık.
101.7 FM. Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tezlihlerinde de dinleyin.
101.7 FM. 101.7 FM.